En við minnum eftir fyrstu búðinu sem var hérna skapaðist.
Brakkan. Þetta var Brakki. Jónas Bergmann, hann setti verslun í Brakka hérna út á horninu. Og ég held að krakkar hafa aldrei séð við eins fyrir hann að jólaskrauti eins og þegar Jónas setti bómulluna í Brakkan.
Í Brakkan.
Já, þeim varst ekkert verið því að sjá allt skrautið í bænum en það skildi vera að koma um búða búið í Kópavogi.
Í Kópavogi.
Það fannst þeim sko merkilegt.
Það var nú mikið saga þá.
Já, ég þegar kom bómullin í hvíta bómull.
Það var að pumpa upp hjá
sig. Já, jólaskrauti.
Og það fyrsti vísirinn á búðinni hérna.
Já.
Svo seldi hann var þreyttur á þessi gamli maður, svo seldi hann og Guðrún Erlendssyni. Svo byggði Guðrún Erlendsson búðina sem stendur hér úti.
Já.